un paseo polo universo. Una constelación non é máis que un conxunto de estrelas que a nosa imaxinación converteu en aeimaxas uníndoas con liñas imaxinarias. Recoñecer algunas das constelacións máis visibles do noso hemisferio é relativamente fácil, aínda que a maioría delas só son visibles nunha época do ano. Para orientarse facilmente en calquera época do ano só precisamos dunas pautas moi sinxelas. Ou usando o móvil coa aplicación SkyMap. Localizando Casiopea. Casiopea móvese ao longo do ano dando voltas ao redor da estrela polar de forma que, se supoñemos que Casiopea ten forma de M, sempre mostra a posición da estrela polar no interior do M. Situando a Osa Maior. Só podemos usalo cando esta constelación é visible no ceo. Nesta ocasión empregamos unha constelación moi luminosa, a Osa Maior, para localizar outra moito menos visible. O sistema é sinxelo, trazamos unha liña entre as dúas estrelas finais da Osa Maior e continuamos esa liña unas 5 veces ata atoparnos coa estrela polar. Unha vez timos localizado ao norte, o único que falta é abrigarnos ben e ir pouco a pouco aprendendo as constelacións que nos acompañan e ao longo do ano. E agora que XEI estamos fora coas estrelas seguro que empezan a surdir dúbidas. Que estamos vendo exactamente? Vemos obxectos luminosos que forman parte do universo. Iso non significa que todos os puntos que vemos produzan luz propia, moitos deles só están reflectindo a luz doutros astros, e acaso da Lúa. E que é o universo? Todo, toda a materia, toda a enerxía, todo o espazo, todo o tempo. De que está feito o universo? O universo é un enorme baleiro no que flotan millóns de galaxias. Estas incluen como componentes principais estrelas, planetas, nubes de gas e materia e enerxía escura. Todos estes componentes viaxan xuntos polo universo. A nosa galaxia, a Vía Láctea que está formada por estrelas. Son corpos que emiten luz producida por elas mesmas. Sistemas planetarios. Cada vez coñecemos máis sistemas planetarios no universo. Están formados por unha ou máis estrelas centrais e unha serie de corpos que xiran ao redor destas. Espazo interestelar. Porque se xa hai algo nunha galaxia e espazo, moito espazo. Como é o sistema solar? É un conxunto de corpos celestes que viaxan xuntos polo espazo. O Sol é a estrela central. Planetas. Corpos redondos que xiran ao redor do Sol. Mercurio. Venus. Terra. Marte. Saturno. Júpiter. Urano. Neptuno. Satélites. Corpos que xiran a arde dan planeta. Cometas e asteroides. A dinámica do sistema solar ofrécenos espectáculos grandiosos nas eclipses coa visualización das fulguracións solares. Pero, que é unha eclipse e como se produce? Unha eclipse prodúcese cando un planeta, ou un satélite, se interpón no camiño da luz procedente do Sol. Nunha eclipse solar, por exemplo, a Lúa situarase entre o Sol e a Terra tapando a luz solar. Nunha eclipse lunar será a Terra quen se interpoña entre o Sol e a Lúa. A observación das eclipses exixe moito coidado posto que a reducción de luminosidade dea unha falsa sensación de seguridade polo que podemos sufrir de inas irreparables nos ollos. Isto non significa que non podaimos ver unha eclipse. Para ver unha eclipse lunar basta con poñer filtros no noso telescopio. Nunha eclipse solar teremos que proxectar a eclipse sobre unha superficie. Na imaxe da dereita podedes ver unha eclipse solar proxectado sobre unha mesa no Instituto de Ponteceso. Da Terra á Lúa. Dende o espazo a Terra vese como un planeta azul, cuberto de auga e nubes. Unha imaxe que nos axuda a comprender a súa estrutura en capas. Capa gasosa, atmosfera. Capa acuosa, hidrosfera. Capa sólida, xeosfera. Conxunto de seres vivos, biosfera. Tamén poderíamos observar, con moito máis tempo e detalle, que a Terra está en movemento no espazo. Móvese sobre si mesma e tamén ao redor do Sol, son estos movimientos os responsables de moitas das características que fan do noso planeta un lugar habitable. O movimiento da Terra sobre sí mesma recibe o nome de rotación. Chamamos día e ou tempo que tarda a Terra en dar una volta sobre sí mesma. Tanta é a relación entre Lúa e Terra que as rotacións dos dous planetas están acompasadas de forma que a Lúa sempre mostra a mesma cara A con acento Terra. A translación é o movimento que realiza a Terra e ao redor do Sol. O tempo que tarda a Terra en dar unha volta completa ao redor do Sol recibe o nome de ano e ten unha duración próxima aos 365 días. Como o eixe de rotación da Terra está inclinado respecto e ao plano de xiro e ao redor do Sol, a cantidade de enerxía, radiación, que reciben as distintas zonas do planeta e ao longo do ano son distintas. O momento no que recibimos máis radiación coincide co verán mentres que no inverno se produce a situación contraria. Vexamos o seguinte esquema para unha explicación máis precisa. No inverno todos notamos que o sol quenta menos ca no verán. A que se debe esa diferenza? Observando a imaxe da páxina anterior vemos como no verano o sol entra máis perpendicular ca no inverno. A sombra é un bo lugar para analizar a diferenza. Cando colocamos unha luz xusto sobre a nosa cabeza a sombra que se produce é moi pequeña. Non obstante, se colocamos a luz lateralmente a sombra é moito maior. O sol pasa exactamente igual, no verán a sombra que producen sol é menor ca no inverno. Por este motivo no verán vai máis calor, porque se reparte menos a calor que ven do sol. Recapitulemos. A duración do día varía no hemisferio norte. Solsticio de inverno. O 21 de decembro é o día máis curto, un día no que no polo sur non é se ía o sol. Equinoccio de primavera. O 20 de marzo a duración do día e da noite está equilibrada. A partir deste día as noites van sendo cada vez máis curtas ata o 21 de xuño, o solsticio de verán. Solsticio de verán. O 21 de xuño é o día máis longo do ano, un día que no polo norte dura 24 horas. Equinoccio de outono. O 23 de setembro novamente a duración do día e a noite é igual. A partir deste día as noites van sendo cada vez máis longas. Quedou claro. A Lúa é a nosa compañeira de viaxe pola órbita solar. Como a Terra, a Lúa realiza dous movementos. Translación. É o movemento da Lúa e ao redor da Terra. Neste movemento a Lúa acompaña a con acento Terra comportándose como unha unidade. Rotación. Mediante este movemento a Lúa xira sobre sí mesma permitindo a existencia dos días lunares. Pinchando sobre a imaxe da dereita poderás ampliar o mapa luar. Ademais de montes, zonas altas, e mares, zonas planas que son grandes coladas de lava, na imaxe podense ver os puntos nos que alunizaron as misións da NASA. Nunca mires a con acento Lúa sen filtros de protección. Podes perder a vista. A Lúa sempre provocou unha gran fascinación no home. Aparece no ceo dominando a vista e cambiando de aspecto, posición e horario, moitas características para ser considerado máxica. Ox seguimos mirando a Lúa coa mesma fascinación pero, grazas a con acento ciencia, con máis respostas ca preguntas. E ao longo dan mes a Lúa vai cambiando de aspecto, son as fases da Lúa. En Lúa Chía. Toda a Lúa aparece iluminada. Tras a Lúa Chía comeza a minguante. Chega un momento no que o sol está iluminando soa cara escura, nese momento estamos en Lúa Nova, un momento no que non vemos a Lúa posto que a cara visible non ten iluminación. Na Lúa Crecente. Influe a Lúa sobre a Terra. A resposta é simple, sí. O efecto máis evidente son as mareas. En Galicia timos dúas mareas altas e dúas baixas cada día. Xa hai vida na Lúa. Ten unha resposta fácil, cando xa hai astronautas nela sí. Porén, unha resposta máis exacta exixe reflexionar sobre o traballo científico. A ciencia experimental emprega un método de traballo, o método científico, que LLE permite dar respostas moi claras a moitas preguntas. O problema é que non son definitivas. Por agora estamos convencidos de que non hai vida na Lúa, pero se aparece unha proba de que si hai vida cambiaremos de opinión.